Bashkimi ndërmjet nesh na çon drejt bashkimit me Zotin. Është një nga pohimet e forta të Papës në Katekizmin e sotëm, mbajtur gjatë audiencës së përgjithshme në sheshin e Shën Pietrit, kushtuar Bashkisë së Shenjtorëve. Të gjithë, tha Papa, i kemi provuar kufizimet, pasiguritë, madje dhe dyshimet në udhën e fesë. E megjithatë, theksoi, nuk duhet të trembemi, por të besojmë gjithnjë në ndihmën e Zotit e të afërmit.
Nuk jemi vetëm. Bëjmë pjesë në një bashkësi jete me gjithë ata që i përkasin Krishtit. Papa Francesku e nisi kështu katekizmin kushtuar temës bashkësia e shenjtorve. Një realitet i feson nga më ngushëllusit, sharoi. Envijim kujtoi se të krishterët e parë quheshin edhe shenjtor, po cilat janë tiparet e kësaj shoqërie shenjtorësh, të këtij bashkimi në kish.
La Chiesa nella sua verità più profonda.
Kisha në të vërtetën e vet më të thellë është bashkim me Hyjin, familiaritet me Zotin, bashkim dashurie me Krishtin e me Atin në shpirtin shenjt që shtrihet pastaj edhe në një bashkim vllazëror. Kjo lidhje ndërmjet Jezusit e Atit është burimi lidhjes ndërmjet nesh të krishterëve.
Nëse e shuaj metje në këtë burim, vjoj Papa, atëherë mund bëhemi me të vërtet një zemër e vetme e një shpirti vetëm, sepse dashuria e Zotit i bën shkrumb e i hi egoizma tona, paragjykime tona, e edhe mkate tona. Nësërim gjithnjë pran burimit dashuris që është Zoti, atëherë vrehet edhe lvizja reciproke, nga vlezrit tek Zoti.
Essere uniti fra noi ci conduce a essere uniti con Dio.
Bashkimi ndërmjet nesh na prin drejt bashkimit me Zotin, drejt lidhjes me Hyjin, që është Ati Ynë. Feja jonë ka nevojë për mbështetjen e të tjerëve, posaçërisht në çaste të vështira. E nëse ne jemi të bashkuar, feja forcohet. Sa gjë e bukur është ta mbështesim njëri tjetrin në aventurën mahnitse të fesë.
E them këtë, shpjegoi Papa, sepse prirja për të mbyllur në jetën private ndikon edhe mbi mjediset fetare. E kështu shumë herë na duket e vështirë të kërkojmë ndihmë shpirtërore atyre që praktikojnë ashtu si ne të njëjtën fe, fen në Krishtin.
Chi di noi non ha sperimentato insicurezze?
Kush nga ne, të gjithë, kush nga ne nuk e ka provuar pasigurinë, përhumbjen e derit dyshimin në udhën e fesë? Të gjithë e kemi provuar këtë, edhe unë. Të gjithë bën pjesë në udhën e fesë në vetë jetën tonë. E prandaj nuk duhet të na çudis, sepse jemi njerëz me mish e gjak, me brishtësi e kufizime. Të gjithë jemi të ligjsht, të gjithë me kufizime. Të mos trembemi, prandaj, të gjithë jemi në të njëjtën rrugë.
Gjithsesi në këto çaste të vështira, i këshilloi Papa besimtarët, është e nevojshme të mbështetemi në ndihmën e Zotit, duke u lutur, si i lutet birri Atit. E njëkohësisht ka rëndësi të marrim guximin e të kemi përvojtërinë, të japim zemrën njëri tjetrit, për të kërkuar ndihmë, për të ndjerë një dorë që shtrëngon fort tonën, për të mos e humbur ullën.
Dammi una mano, ho questo problema. Quante volte l'abbiamo fatto?
Ma jep dorën, kam këtë problem. Sa herë kemi kërkuar një dorë për ta zgjidhur pastaj problemin e për ta takuar edhe një herë Zotin? Në këtë shoqëri që ka kuptimin e bashkimit të fuqive, në këtë bashkim ne, të gjithë, jemi një familje e madhe në të cilën anëtarët e ndihmojnë dhe e mbështesin njëri tjetrin.
Kështu shpreh Papa e pastaj u ndal tek një bashkim tjetër, që i ka përcen kufit e jetës toksore, i bën ball kohës, shkon për te i vdekjes, bashkim për gjithmon. Ky bashkim në njët nesh, tha Papa, vijon dhe njëtën tjetër, vdekje nuk ka pushtet mbi të, për virtyt Krishtit të ngjallur gjen plotninë vetë në jetën amshuar. Kujtimi fes shtoj është një nga realitetet tona, që na bën vlezër, na shoqëron në rrugën e jetës, deri te caku.
Andiamo questo cammino con fiducia, con gioia.
Të ecim në këtë rrugë me besim, me gëzim. I krishteri duhet të jetë gazmor, plot me gëzimin e njeriut që ka shumë vëllezër të pagëzuar, të cilët ecin me ne. Ka ndihmën e shumë vëllezërve e motrave që bëjnë të njëjtën rrugë për të shkuar në qiell, edhe të vëllezërve e motrave që janë në qiell e i lutin Jezusit për ne. Përpara pra në këtë rrugë e me gëzim.
Në qasin e përshëndetjeve drejtuar shtektarve, Papa kujtoi solemnitetin e gjithë shenjtorve me njërim të posaçëm për të rinjt, të smurët e të posamartuarit.
La loro testimonianza di fede rafforzi in ciascuno di voi.
Dëshmia jone fes e përforcoft në shpirtin e secilit nga ju të dashur të rinj sigurinë se Zoti ju shoqëron në udhën e jetës. Ju ndihmoft edhe ju të dashur të smurë, duke ju alehtësuar vuajtjen tuaj të përditshme. e qoftë mbështetje për ju, të dashur bashkëshorë të rinj, për të ndërtuar familjen mbi besimin në Zotin.